O conto As Cores está a percorrer nestes días os colexios de Fene e doutros puntos da comarca. Lidia Pena dirixe as sesións de Contacontos Obradoiro. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bo día.
Hola, bo día.
Cales son os obxectivos xerais desta actividade?
Bueno, os obxectivos xerais principalmente son catro, non? A igualdade, o traballo na igualdade con os máis peques, tamén a inclusión, o respeto das crianzas de uns polos outros, non? E o galego, non? A introdución tamén do galego.
E cales son, como responde a rapazada a esa mensaxe transmitida?
Bon, é un contacontos pouco uso, non é só contar, tamén é facer dinámicas, bueno, moito traballo en equipo, conceptos, non, que igual de outro xeito pois entran de distinta diferente, non? Entón, a verdade é que para as idades con as que traballei ata de agora, non? Está pensado para 3 a 9 anos aproximadamente, pero xa houve crianzas que viñeron con 2 aniños acompañadas das familias, ata 12 anos incluso, e funcionou moi ben, non? Con toda ese tramo de idades.
E como contaches con algunha axuda para construir o conto, para construir en xeral a actividade, ou en que fontes te inspirache?
Non, axuda, bom, sí que eu hai anos, moitos anos, xa comezai, bueno, fago contos de dezembro, casi, non? Este conto As Cores, no que non é exactamente, non, o conto tal cal o fago agora, pero sí que está un pouco baseado nun conto que para min foi sempre moi especial, non, que se titula así, As Cores, e que fala pois eso, do que fala en xeral o contacontos, non, de non ser só dunha cor, sino vivir as mesturas de moitas delas, non. Entonces quedei con esa mensaxe e aí sí que foi a dirección, son a única persoa do elenco, autodirixinme, non? Entón, bueno, saíron cousas, foron saindo, tamén fun modificando con o tempo cousas que mellor non funcionaban tan ben ao poñela ou non en escena, e entonces é un pouco a adaptación, tamén a improvisación, dependendo como o grupo xogue o conto, pois vanse variando tamén as dinámicas.
Pero como é o fío? Cal é o fío do relato? Como te plantexas desenvolver a actividade ao chegar, por exemplo, a unha escola calquera?
Ajá. Pois a chegada a sempre procuro nos meus contos crear un momento de tranquilidade, non? Entonces empeza con iso, con un momento de tranquilidade, de visualización, non, das crianzas, de un primeiro movemento que fago, non? E a continuación, pois iso, comezamos a falar de cores, de diferentes, non? Entón comezan as dinámicas de inicio, non? Pois iso, falando de cores, introducindo lingua de signos, neste caso, non? Cada cor en signolles asignala, como eu sei, claro. Logo é moi bonito porque chegas a escolas, como me pasou, por exemplo, en Esteiro ou en San Xoán de Filgueira, que teñen, traballan con a lingua de signos nas súas escolas. Entón, sí que, pois, igual eu digo a cor dun xeito, pero eles o din de outro. É moi moi bonito, non? Ver como valoramos. Bueno, pois mira, o marrón, por exemplo, eu digo como se di o chocolate, e eles dicían en Esteiro como se di a castaña, que son, bueno, pois válidas as dúas maneiras, e é xenial ver que hai ese abano de xeitos de dicilo, non? Entón, eso, esa primeira parte son dinámicas, introducindo eso, a lingua de signos, eses movementos, non, principais, un pouco para non ter sentado todo o tempo atendendo, que moitas veces cando son peques eu polas aulas, non, que bueno, traballaba en 03, se les facía moi extenso estar tanto tempo en un contacontos que dura 45 minutos, estar todo o tempo atendendo é imposible. Entón, ocorreuseme eso de xerar esas dinámicas, traballar esos conceptos con dinámicas de movimento, e logo a continuación o contacontos puro e duro, que conta esta historia, non? Destas cores que non se sinten ben con o que lles din que teñen que facer e bueno, buscan o xeito de poder ser elas mesmas, non? E despois dese contacontos, o que lles digo sempre que hai un exame final, non? Que é con música, a través da música, pois facer todo o que aprendimos durante o previo, non? E logo ao final, xa como despedida, non? É un mural conxunto entre todas as crianzas que bueno, e as familias incluso, porque eu sempre digo que é bonito ver que as persoas adultas, as acompañantes tamén participan, escoitan e se quedan con a mensaxe, non?
E como é a elaboración dese mural colectivo ao remate? Plantexas ti unha proposta de diseño ou está máis aberta a participación da rapazada?
Participan todas as crianzas que queren participan. Isto nunca é obligatorio nada do que se fai. Por eso, esa parte do traballo do respeto tamén, non? De non querer, pois, si por exemplo facemos unha dinámica na que hai que estar en círculo, non hai por que estar da man se non lles apetece. No mural, por exemplo, que facemos un mural con as mans, quen non quere pintala non a pinta. Normalmente os que comezan e din que non, rematan e din que sí, porque ven que todo o mundo colabora e non pasa nada, non? É iso, unha confección dun mural pola igualdade entre todos e todas, e a verdade é que é algo como un subidón para o final do conto, non? Esa cousa que aínda que todo o rato estamos traballando en equipo, que é unha das cousas que tamén intento fomentar, ese mural final é como a visualización de todo o traballo que se fixo antes, non?
Que colexios de FENE visitaches ata o momento?
Pois ata o momento comezamos esta andaina primeiro nos Casais e despois na unitaria de Sillobre. Estivemos neses dous.
En estes dous colexios tuveche unha boa calfo e a resposta da rapazada neses dous centros?
Pois nos Casais eran 50, creo que máis ou menos para o número de público que está pensado. É algo íntimo, non? Como se dixéramos. Entonces, o máximo son 50, 55 o sumo, non? E ali éramos, pois eso, 50 crianzas máis o profesorado. E a verdade é que funcionou super. Bueno, eu que me vin moi moi contenta dos Casais, é un cole que mola moito. Eu nunca estivera ali, non o coñecía, e tanto profesorado como alumnado moi ben. A resposta foi moi boa de todas as idades, porque ali dixeron ou o contaconto se fai para todo o mundo, non se fai para ninguén. O sea, as maiores de 9 tamén estaban ali, non? E todo o mundo participou. E moi ben, a miña sensación en xeral foi moi boa. E logo en Sillobre, unha unitaria moi pequeniña, e 11 crianzas nada máis, e a súa profe Cris tamén estaba, e a verdade é que tamén foi moi ben, porque é moi participativo, as crianzas poden falar, decir, bueno, pois o que pensan, o que sinten nese momento, e tamén funcionou moi ben. Claro, un grupiño máis pequeno, pois igual non dá pea que saian outros temas, ao mellor máis, bueno, concretos, non? Pero moi ben tamén. Agora, a semana que ven estarei o luns en Centieiras, o martes en Xunqueira, e a seguinte semana luns no Ramo e martes en Jorge Juan.
E tes outros colexios previstos para visitar xa fora de FENE?
Sí.
Neste próximo mes de decembro.
Sí, veño, estou o día 10 con o CRA de Valdoviño. Levaba moito tempo tras miña para levar, porque era algo que traballa moito o tema de igualdade durante todo o curso, non? Entón, foi unha oportunidade porque chegoulles unha subvención de igualdade agora, así, apresase correndo no mes de novembro para facer actividades antes de que remate o trimestre, non? Antes de que remate o ano. E bueno, viron a oportunidade aí, entonces o día 10 estou no CRA de Valdoviño, e logo marcho para o sur, o último día de escola deste ano. O día 20 estou en Tui, o 19 estou en Tomiño, e o 19 pola mañá estou en Vigo.
A través desta maneira de transmitir esas mensaxes nun entorno lúdico, con participación, con pintura, con música, notas que que eles se interesan por ese tipo de mensaxes e comprenden eses conceptos, eses valores que lle pretendes transmitir?
Eu penso que é difícil de valorar no mesmo momento. Sí que é verdade que outro día estive en Neda, por exemplo, aí o día 20, Foi unha crianza, sorprendeme moitísimo, porque a media de idade era moi baixinha e eu tiña medo de non funcionar. Claro, sempre vas improvisando, no? Dependendo do grupo que sexa, as dinámicas son dun xeito ou do outro, non? E costábame un pouco mover o grupo, non? Marchei do contacontos así como, bueno, podería estar mellor, non? Pero bueno, a ver, o que hai, o grupiño pois eran, pois a mellor o 60% eran nenos e nenas de 2 anos, 2, 3 anos, entón é claro, é complicado traballar con esas idades, pero divertíronse, funcionou, os signos signaron moi ben, entroulles esa parte polo menos, no? Que non solamente igualdade, sino inclusión, e pensar que hai outros mundos atrás de todo o que vivimos nós, non? Como por exemplo o da lingua de signos. Pero foi moi bonito porque ao rematar o conto, o recollín e todo, houve unha familia, unha nai con o seu fillo, que baixaron á biblioteca e agardaron a que eu saíra para ir a cargar todo o material, no, da escenografía. Estábame agardando na porta para dicirme que o neno estivera en Esteiro, no cole de Esteiro, que estiven no mes de a principios de outubro. Bueno, para dicirme que estivo unha semana falando de Lidia na casa e que cando se enteraron de que estaba en Neda tiveron que ir porque era como unha demanda do neno e que sí, que lle entrara esa, o concepto realmente sí que lle entrara, non? Entón, pois dices, igual eso, pois no momento non é fácil de avaliar se realmente se quedan con a mensaxe ou non. Pero bueno, cousas como esta fanche pensar que sí, non? Que pos aportas o teu grau de area para que a igualdade, a inclusión, o respeto, a lingua chegue ás casas, non?
As cores é o nome do conto co que se pretende traballar de xeito dinámico temas tan importantes como a igualdade, a inclusión, o traballo en equipo, as emocións, transmitindo valores sempre a través do lúdico. E remata con o obradoiro final de elaboración dun mural colectivo. Lidia Pena, moitas grazas.
A vos.